Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Mungesa e punëtorëve dhe trajtimi jo i duhur i tyre që punojnë në sektorin privat mbetet sfidë për ekonominë në Kosovë. Macedonia e Veriut do të ndajë subvencione për panele diellore për daljen nga kriza energjetike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i adresohet gështatës teksa sulmohen qytetet në shtetin e tij. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës janë shprehur të shqetësuar pasi ata nuk po ndihen të sigurt të dalin në punë dhe në rrugë me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë së Kosovës kanë pranuar për Radio Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë keq menaxhimit. Arton Konushevci sjell më shumë detaje.
Domethënë që një vit unë dalë në punë, zhvilloj të gjitha aktivitetet, edhe përgjegjësitë e mia brenda kompetencave të mia me antiplumb të skaduar. Domethënë jeta jam rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjesëtari i policisë së Kosovës, emër i njohur për redaksin. Ai thot se jeta e tij në çdo moment sa është në detyrë është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të tij ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me pjesëtar të tjerë të policisë, të cilët janë të shpërndarë në toxhe të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë, se jelekët antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operojnë edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjesëtarët e njësisë kanë një lek antiplumb me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekëve antiplumb që kanë pjesëtarët e policisë u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjesëtarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplumb, por një numër i kufizuar i lekëve antiplumb janë me afat të vjetërsuar e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet. Thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë e Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit. Ai thotë se skadimi i afatit të jelekëve antiplumb duhet të jetë një shqetësim i madh për drejtuesit në policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Është e papranueshme dhe është kundërligjore sa që polici të delë me jelek me afat skaduar dhe më shumë keq që ti posh ta bëjnë në barë jetën e policit nëse rrasë polici vritët, tër jetën e vetë ta bëjnë në barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedi e ka lejuar që polici të delë në rrugë me afat skaduar të jelekut të antiplumb.
A i tha se edhe në kohën sa ka qenë udhëheqës në policinë e Kosovës ka pasur raste që ka pasur nevojë për pajisje të tilla, por kërkesat janë bërë me kohë dhe nuk është lejuar që të ketë mungesa. Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9000 pjesëtar policor. Deri me tash, 21 nga pjesëtarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat. Ai tha se pjesëtarët e policisë së Kosovës po kryejnë detyrat e tyre në rrethana jo të mira, sa i takon pajisjeve dhe gjërave të tjera elementare e shumë të nevojshme për ta.
Shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave kemi edhe shumë pajisje tjera dhe dëshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungoj dhe nuk janë tu furnizu mjaftueshëm apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zëqiri, cili edhe vetë është polic, thot se jeleku të ti antiplomb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplomb i imi është pa fat. Ka skaduar afati, ndëgjëm, do të mi pas për më të thanë sartë, po sigurisht i ka ma shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afati.
Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos i lekëve antiplum, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos priten këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e kujtiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet. Dhe unë kujtoj që këtu është një dobësi shumë e madhe që ka ndikim të drejtë për drejtë në gatishmërinë vepruese të policisë së Kosovës.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi dhe të të morën treja, i bin i ripërtin. Nuk muna me thonë që o bëj perfekti treja, mirë po për një kutë të tune e këtyn. Edhe gjithmonë e kanë shmimin matë vëllisim. Dhe të të mërana mujës kanë dhe të makim se 5-6 uniforma që i asë përruqit.
Pjestarët e policisë e Kosovës, si pas sindikatës e policisë, janë policit e vetëm në rajon që nuk posedojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në Kosovë, bizneset ankohen se nuk po arrin të gjejnë punëtor, ndërka që ka punëtor të cilët thonë se kushtet e punës që ofrohen në sektorin privat nuk janë të mira. Kjo situatë po konsideruat shqetësuese nga përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se Kosova do të ketë një trend jo pozitiv të rritjes ekonomike. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndër vite punëtorët në Kosovë kishin shprehur ankesa të mëdha për mos respektim të drejtave që ju takonin me ligjin e punës. Orari i stërgjatur i punës, muhimi pushimit vjetor, puna pa kontratë, paga të ulta e me vonesa, ishin disa nga parregullësitë që punëtorët i hasnin në vendin e punës. Disa raste dhe ishin raportuar te inspektoriati i punës. Përfaqësues të sindikatës që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat thonë se ankesat e tyre nuk u përfillën. Pothuajse nga askush. Kjo mosperfillje, sipas kryetarit të kësaj sindikate, Jusuf Azemi, ka sjellë sot Kosovën një pikë të vështirë ekonomike, ku bizneset ankohen që nuk po arrin të gjejnë punëtor dhe qytetarë që nuk duan të punojnë, se synojnë Bashkimin Evropian.
Se kjo mungesë po krijohet për shkak se këta punëtorë po ikun jashtë dhe nuk mund dhe nuk dojnë më që në farë forme të jetojnë me shpresë a do të bëhet mirë se nesër ose pasnesër, pasi që kjo definitivisht punëtorët dhe rinia e kanë humbë këtë shpresë dhe gjojnë orientimet të tjera.
Në video raportin e Radios Evropa e Lirë, punë ofron, por punëtor nuk gjenë. Shumë nga komentet që kanë ardhur flasin për mos interesim për të punuar në një punë e cila në ditë paguhet 20 euro, e që në muaj arrin vlerën e 420 euro neto. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa komentues. Njëri prej tyre, i cili dëshiron të mbetet anonim, në bisedën që e kemi zhvilluar me të, thotë se kishte punuar në Kosovë me një pagë mujore deri në 500 euro. Pagë kjo, e cila si thotë ai, nuk ju kishte dhënë me rregull. Pagat e ulta, kushtet jo të mira të punës, thotë se detyruan të kërkojë vizë pune në Gjermani. Që nga viti 2018, a jeton atje bashkë me familjen, të cilën kishte arritur ta merrte me vete pas një viti. Ai thotë se edhe në Gjermani nuk është e lehtë të punosh e të jetosh, por se kushtet e punës dhe pagesa janë më e mirë se në Kosovë.
I mujdete e kinë vetë pushim edhe tjera veç duhet me punu, pa tjetër. Që është në 6 mëngjesit, 7 më vrashtisht sa e ki punën largë, ja fillo punës 8 ure ki punë, po sigurimet janë, sigurta, parët i kitë sigurta për parës me nën kur, a bëhet mujë, vinë kanë të sigurimin, shkanë të mjeki, i ki kartelen, gjithë shkof.
Mungesa e punëtorëve është bërë problem i madh për bizneset në sektorin privat, kryesisht në bujqësi, gastronomi, ndërtimtari e tregti. Këta janë edhe sektorët që prinë me numri më të madh të punësuarve në Kosovë, por mungesë të punëtorëve nuk ka në sektorin publik. Ky është sektori ku interesimi për të punësuar vazhdon të mbetet i lartë, si shtohet për shkak të respektimit të ligjit të punës dhe pagave më të larta se sektori privat. Nga mbi 1 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar dhe mbi 120.000 janë të papunë, tregojnë të dhënat e fundit për tregun e punës të përpiluara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Por si pas tyre, rreth 750.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv. Si pas ASK-s, kjo do të thotë se ata nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë e as nuk kërkojnë punë. Mungesa e punëtorve do të bëhet njëra nga pengesat kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë, thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Trendin pozitiv të rritjes që kemi pasur për gjatë disa viteve, tashmë përjashtë ndoshta vitin 2020 pas shpërthimit pandemisë COVID-19, duket që fuqia punëtore, kapitali njerëzor do të bëhet njëra ndër barrierat kryesore të rritjes së mëtejme ekonomike të vendit.
Zeka shton se për të zbutur problemin e mungesës së punëtorve duhet të bëhen për pjekje nga të gjithë, duke filluar nga institucionet deri tek punëmarrësit, të cilat sipas tij duhet të konsiderojnë nivelin e pagave. Shpëtim Kaludra, udhëheqës si divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë agjencisë së punësimit, thotë se punëtor ka, por bizneset duhet përmirësuar kushtet e punës. Sipas tij, në agjencinë e punësimit janë të regjistruar mbi 60.000 punëkërkues.
Kur vjen pavarësia në 20.000, 15.000 në agjencia e punësimit, mundam të thonë se në vëndë të të drejtë. Unë shpesher në themë, ne e në pasoja se të shkaku është dikuntivit, të shkaku është një të jasimit që ndërsa nuk kualifikur në tritë si pas kërkesa të tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e fundit ndërqeveritare mes Kosovës dhe Shqipërisë është arritur pajtueshmëri për 19 pika në sektor të ndryshëm. Në të kaluarën janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 prej tyre. Një marrëveshje nënshkruar në vitin 2020 në mes dy shteteve ende nuk ka filluar të zbatohet. Bëhet fjalë për marrëveshjen që eliminon lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas. Për të tjera detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Gjurgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjurgjina 25 vjeç që dy vite punon si gazetare në rrjetin ballkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjurgjina si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prap nevojitet leja qëndrimit për arsye të punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prap që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe më aprovuan javën e kaluar.
Përveç kësaj, Bami duhet të caktojë edhe një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenjat e gishtrinjeve, por aktualisht sipas saj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam ndenjur si deri nga ora 1 drekës. Shoqëri im nga javën e kaluar kanë ndej deri në 3, domethënë duke pritë, sepse ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marveshja quajtur për mobilitet në punë është nënshkruar në mbledhjen e 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marveshje, punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marrëveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbati një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për ditë kaluar nuk është se është bërë ndonjë aktivitet, ose mes dy institucioneve që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisën.
Kjo marrëveshje është në mesin e 127 marrëveshjeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi, të nënshkruara që nga viti 2014, kur qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar të mbajnë mbledhje të përbashkëta. Qeveria e Kosovës ka thënë se marrëveshjet e memorandumet ndërqeveritare janë arritur në fushën e arsimit, doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në nisjet e takimit se pas 6 muajve do paraqiten rezultatet e ardhshme sa i përket zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndërkaq që është përqendruar me shumë të rritja volumit të shkëmbimeve tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Nga fillimi i korrikut, qeveria e Maqedonisë së Veriut do t'i subvencionojë anëvisrit të cilat do të instalojnë fotovoltaik. Në bazë të përllogaritjeve, kostoja e vendosjes së paneleve diellor për një familje, përkatësisht prodhimi i rrymës prej 6 kW në orë është rreth 4000 euro. Por qytetarët thonë se nga kjo masë më së shumti do të përfitojnë familjet me më shumë të ardhura, pasi 4000 euro janë të papërballueshme për një familje e cila nuk arrin të sigurojë as pagë mesatare prej 500 eurove. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga një korriku, qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët do të vendosin në pulimin e tyre panel diellor për prodhimin e rrymës elektrike, dikasteri i ekonomisë do të mbulojë shpenzime deri në 30%, por jo më shumë se 1000 euro. Prodhimi i rrymës elektrike me ndryshimin e rregullores për burimet e rinovueshme të energjisë për një familje kufizohet në 6 kW në orë. Ndërkohë që te pricën elektrike, këto anëvisëri do të mund të jashesin kompanisë e cila shpërndan rrymën e në home, ose kjo pjesë të hiqet nga llogaria gjatë muajve që nuk do të mund të prodhojmë mjaftueshëm rrymë për nevojat familjare. Në bazë të prologaritjes që kanë bërë ekspertët në lëmin e energjetikës, kostoja e vendosjes së paneleve diellore për një anëvisëri është rreth 4000 euro.
Të 6 kW
Për prodhimin e rrymës 6 kW në orë, çmimi i pajisjeve mesatarisht është 4000 euro, më shumë ose më pak, varësisht nga cilësia e instalimit të paneleve diellore, nëse ata janë statike apo kanë sistem rotacioni në varësi të lëvizjes së diellit. Më pas këtu kemi dhe kablon që lidh panele diellore me sistemin e furnizimit, thot Gjorgji Manaskov, kryetari i Odës Ekonomike për Energjetik. Ai shton se në kushtet të krizës energjetike, vendosja e paneleve diellore nga ana e anëvisërive në masë të konsiderueshme do të ul vërshmërin që ka shteti nga tregu i jashtëm energjetik, por njëherë shton se ky investim qytetarëve do të kthehet brenda pak viteve për faktin se Maqedonia e Veriut si shtet në më shumë pjesë të territorit të saj ka shumë ditë me diell brenda vitit. Por qytetarët thonë se nga kjo masë më së shumti do të përfitojnë familjet me më shumë të ardhura, pasi 4000 euro janë të papërballueshme për një familje e cila nuk arrin të siguroj as pagë mesatare prej 500 eurove. Nëse nuk i hapi mirë syt për çdo qindar, i kanë parat për buke, jo më për të ndarë për investime për panele diellore. Nuk mund të ndaj para për panele diellore kur unë mezi siguroj gjërat elementare për ushqim për familjen time pesëtarshe. Panele do të mund të vendosin vetëm të pasurit, madje ata do të marrin plus para plotësuese nga shteti. Ne të varfërit mbetet të qëndrojmë gjatë dimrit në mbatanie, pasi s'kemi çka bëjmë, thot Jovan Dimitri. Por Ministri e Ekonomisë Krashnik Bekteshi ka nënvizuar se ka interesim të madh nga ana e anëvisërive për vendosjen e paneleve diellore dhe shfrytëzimin e mjeteve shtesë nga shteti për instalimin e të njëjtave. Përderisa Trajan Angelovski, kryetari i lidhjes sodave ekonomike, thotë se Maqedonia e Veriut ka mbetur shumë vonë përse i përket shfrytëzimit të burimeve të ri për të rishme, edhe pse ka shumë interes nga ana e kompanive për vendosjen e paneleve diellore për të ulur koston e shpenzimeve.
Një kasnime 20 godini i vo celoto kas.
Ne jemi 20 vite vonë përse i përket shfryzimit të energjisë diellore dhe akoma sa rrim të kapim hapin në këtë situatë krize si pasojë e procedurave birokratike në mbledhjen e dokumentacionit për të marrë leje për vendosjen e fotovoltaikeve, pasi në vendet e saktuara kompanive u bëhen obstruksione, thot Trajan Angelovski, kryetari lidhjes së odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski u ka thënë liderëve të 7 vendeve më të industrializuara në botë se lufta në Ukrainë duhet të përfundojë para se të nisë dimri. Në një adresim me videolidhje, Zelenski ka kërkuar nga liderët e samitit që të bëjnë maksimumin për t'i dhënë fund luftës. Krerët e G7-s kanë lëshuar më pas një deklaratë të përbashkët, duke u zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën sado që të ketë nevojë. Deklarata e tyre është bërë teksa Rusia ka vazhduar sulmet në lindje të Ukrainës me fokus në qytetin e Lisiçanskut. Një përmbledhje të zhvillimeve të ditës na e sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë në samitin e 7 vendeve më të industrializuara se ai dëshiron që lufta e Rusisë në Ukrainë të përfundojë para se të nisë dimri. Zelenski ka thënë se moti në atë periudhë do ta bënte më të vështirë luftën në fush betejë, si dhe u ka bërtirë liderëve të G7-s që të bëjnë maksimumin për të dhënë fund luftës para fundit të vitit, ka thënë një burim për agjencinë e lajmeve AFP. Zelenski u është drejtuar liderëve të G7-s përmes videolinkut, të cilët janë takuar në Bavari të Gjermanisë. Ky grup përbën nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Italia, Kanadaja dhe Japonia. Zelenski ka kërkuar ndihmë për ndërtim të shtetit, sisteme për mbrojtje, ndihmë për të nxjerrë grurin jashtë shtetit si dhe garanci për sigurinë. Mesjerash, Zelenski ka kërkuar që perëndimit mos ul presionin dhe të vazhdoj të ndëshkoj ashpër Rusinë. Pas adresimit të Zelenskit në samit, liderët e pranishëm kanë lëshuar një deklaratë përbashkët duke u zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje financiare, diplomatike, ushtarake dhe humanitare, si dhe do të qëndrojmë Ukrainën sado që të ke nevojë, ka thënë liderët. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar për të demonstruar përgjegjësi globale dhe solidaritet, duke punuar për adresim të ndikimit që ka lufta e Rusisë në botë, sidomos për të cenuar shmit. Liderët e G7-s i kanë thënë Rusisë se duhet të mundësojë lëvizjen e lirë të produkteve ushqimore nga Ukraina. Ne i bëjmë thirrje urgjente Rusisë që të ndalë sulmet në agrikulturë dhe të mundësojë bartjen e mallrave nga portet ukrainase përmes detit të zi. Janë shprehur ata. Liderët e G7-s kanë shprehur shqetësim serioz edhe për planet e Rusisë që t'i dërgojë Bielorusisë raketa me kapacitet bërthamor në muajt vijues. Liderët perëndimor janë duke tentuar të shpërfaqin një front të bashkuar, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se sulmet ruse me raketa tregojnë se ka qenë vendimi i drejtë që ata janë bashkuar dhe që i mbështesin Ukrainasit. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka menduar se NATO-ja dhe G7-a do të ndaheshin mirë, po sipas tij kjo gjë as nuk ka ndodhur dhe as nuk të do të ndodhë. Pas samitit të G7-s, që kthehet mbahet në Bavari, liderët e NATO-s do takohen më pas në Spanjë. Edhe aty Zelenski pritet që të mbajë një fjalim. Adresimi i Zelenskit para G7-s vjen pas një morje sulmesh ruse me raketa në Kiev dhe zona tjera përgjatë fundjavës, nga të cilat kanë mbetur vdekur të paktën një person. Në lindje të Ukrainës, Rusia ka fituar kontroll plot të Severodonjeskut dhe është duke shënjestruar Lisiçanskun. Komanda ushtarake ukrainase ka thënë sot se ka zbrapsur sulmet ruse në qytetin e Lisiçanskut dhe ka parandaluar rrethimin e këtij shteti të rëndësishëm të Donbasit. Serhei Hajda, udhëheqësi i administratës ushtarake të Luhanskut, ku gjendet Lisiçansku, u ka bërë thirrje banorëve të qytetit që të largohen menjëherë pasi porizet niveli i sulmeve ruse. Në këtë qytet kanë jetuar rreth 100 mijë njerëz para nisjes së pushtimit rus. Luhansku bashkë me Donjeckun fqinj formojnë rajonin e Donbasit. Putin ka thënë se kontrollimi i këtij rajoni është qëllimi kryesor i luftës së Rusisë. Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka arritur sot në Kosovë. Ai pritet të qëndrojë 3 ditë, ndërkohë është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti. Lajçak gjatë këtyre 3 ditëve do të zhvillojë edhe takime tjera me zyrtarë të lartë institucional, ndërkaq kjo vizitë vjen pak ditë pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë sot ka bërë të ditur çmimet maksimale për derivatet të naftës në periudhë 24 orëshe. Çmimi maksimal për naftë është caktuar 1.85 euro, për benzinë 1.74 euro dhe për gaz 0.78 euro. Sipas ministrisë, këto çmime vlen nga ora 10 e ditës së sotme deri nesër në kohën e njëjtë. Ky njoftim vjen pasi më 22 qershor qeveria e Kosovës ka miratuar udhëzimin administrativ për regulimin e çmimeve të derivateve të naftës dhe karburanteve të ripërtritshme. Ky vendim është marrë pas rritjes së çmimeve të naftës javëve të fundit në Kosovë. Me rastin 1 litër naftë ka kushtuar 1.91 euro. Presidenti finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministra suedeze Magdalena Andersson do të diskutojnë më 28 qershor me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për synimet e tyre për antarësim në NATO, të cilat janë bllokuar nga Turqia. Palët do të zhvillojnë këto bisedime në kuadër të samitit të NATO-s që mbahet këtë vit në Madrid nga 28 deri më 30 qershor. Pushtimi rus në Ukrainë ka shtyrë Finlandën dhe Suedin që të aplikojnë për antarësim në aleancën veriatlantike. Mirë po, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se është kundër pranimit të këtyre dy shteteve në NATO, duke përmendur atë që e konsideron mbështetje nga ana e tyre për organizata terroriste. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se Alianca Ushtarake e Atlantikut Verior synon të rrisë ndjeshëm numrin e forcave në gatishmëri të lartë në mbi 300.000 trupa nga 40.000 që janë aktualisht si pjesë e rishikimit më të madh të mbrojtjes së Aleancës që nga koha e luftës së ftohtë. Stoltenberg konfirmoi gjithashtu se aleatët do të zgjerojnë dislokimet e trupave në vendet e NATO-s që janë më afër Rusisë. Vendimet do të zyrtarizohen në samitin historik të Aleancës 30 antare të NATO-s këtë javë në Madrid, i cili po mbahet nën hijen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Ne do të transformojmë forcën e reagimit të NATO-s dhe do të rrisim numrin e forcave tona të gatishmërisë së lartë në mbi 300.000 trupa, tha Stoltenberg. Forca e reagimit të NATO-s aktualisht ka një kontingjent prej rreth 40.000 ushtarësh, marinarësh dhe personeli ajror. Në samitin e Madridit, NATO do të ndryshoj gjithashtu qasjen e saj ndaj Rusisë, e cila në strategjinë e fundit të aleancës nga viti 2010 ishte ende e përshkruar si një partner strategjik. Të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 300 të tjerë janë plagosur pas shembjes së një tribune gjatë një gare me dema në qendër të Kolumbisë. Në video incizime është parë që tribuna prej druri me 3 nivele dhe e mbushur me spektator ka rënë në stadiumin El Espinal. Në mesin e të vdekurve janë 2 gra, një burrë dhe një fëmijë, ka thënë guvernatori Tolimas Jose Ricardo Orozco. Autoritetet shëndetësore rajonale kanë thënë se 322 njerëz janë duke u trajtuar, ndërsa 4 prej tyre janë në kujdes intensiv. Organizimi së dielës ka qenë pjesë e festivalit shumë të njohur San Pedro. Policia në Stamboll dje ka penguar një marsh në mbështetje të komunitetit LGBT dhe ka ndaluar qindra protestues. Zyra e guvernatorit ka ndaluar marshin rreth sheshit Taksim, mirë po qindra protestues kanë bajtur flamuj shumë gjyrësh afër asaj zone, duke sfiduar ndalesën. Organizatorët kanë thënë që më shumë se 200 pjesëmarrës dhe aktivist për komunitetin LGBT janë ndaluar dhe policia ka refuzuar t'ju mundësoj qasjen të avokatet e tyre. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur numrin e arrestimeve. Turqia është bërë një prej shteteve të pakta muslimane që ka lejuar paraden e krenarisë më 2003. Megjithatë, marshet të tilla janë ndaluar prej vitit 2015, duke përmendur çështje të sigurisë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.